Blaðsíða 9. Ánamaðkar í óvissu ferð. Þegar rignir eru ánamaðkar oft á göngustígum. Við viljum helst ekki stíga eða hjóla á maðkana, þá drepast þeir bara. En hvað eru þeir að þvælast? Þetta er stór hættulegt fyrir þá. Í rigningu síast vatn ofan í jarðveginn. Þegar moldin verður mjög blaut, verða maðkarnir að fara ofar og ofar til að anda. Jafnvel alla leið upp á gangstétt. Hvað myndir þú gera ef þú fyndir ánamaðk á gangstétt? Í maðkinum stendur. Hvað gera ánamaðkar á veturna?